jsem se díval na ten krásný obrázek těch hor, té chalupy, tak jsem si říkal, tak tady budu letos strávit jarní prázdniny. Nebudu, ale je to krásná představa. Vždycky, když procházím někde přírodou a snažím se to dělat pravidelně, uvědomuji si úžas nad Božím stvořením a vždycky si vzpomínám na to, že Bible vlastně mluví o tom, že i to Boží stvoření je důvodem ke chvále a takovým chrámem. Ale představte si, že je mnohem krásnější než ty hory, nebo údolí, nebo řeky, nebo moře, nebo co se vám líbí, je naše nitro pro Boha. Protože je napsáno, že Duch Svatý bydlí v nás a že jsme chrámem. Takže Pán Bůh si vybírá naši duši, která je mu krásná, kterou miluje, kterou stvořil, kterou očišťuje, aby mohla být jeho chrámem. Téma kázání, které chci s vámi sdílet a společně přemýšlet, zní složit své zbraně před Bohem. A otevřu dvě místa v Biblii. První je z proroka Ezechiele ve Starém zákoně z 12. kapitoly. Ezechiel 12. kapitola a čteme první tři verše. To proroctví je zasazeno do období těžkých ran Izraele, kdy pro své dlouholeté hříchy je nakonec v zajetí, v exilu, zavlečen do daleké ciziny, do Babylona. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, bydlíš uprostřed vzpurného domu. Mají oči k vidění, ale nevidí. Mají uši k slyšení, ale neslyší, jsou dům vzpurný. Ty, lidský synu, slyš. Připrav si věci k přesídlení a přestěhuj se za denního světla před jejich očima. Přestěhuješ se před jejich očima ze svého místa na jiné místo. Snad nahlédnou, že jsou dům vzpurný. A to druhé slovo je z Janova evangelia z 15. kapitoly, Jan 15, 4. a 5. verš. Pán Ježíš říká, zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Složit zbraně před Bohem. Tipnu si, že každý z vás si velmi dobře pamatujete nějaký okamžik svého života, kdy jste museli chtě nechtě kapitulovat. Třeba po marném zírání do složitého návodu, jak z mnoha prkýnek složit skříň. Nebo nad příkladem z matematiky, kdy výsledek vám ne a nevyjít. Nebo šachista, který během partie odevzdaně položí krále na šachovnici na znamení, vzdávám to. Armáda kapituluje ve válce, skládá zbraně, vydává se vítězi na milost a nemilost a přichází často nevýhodná nebo až potupná takzvaná mírová smlouva. Vynucená kapitulace je pro poražené bolestná, ponižující a mívá někdy i potupné důsledky. Na druhou stranu může být také úlevou a vysvobozením z nesmyslného boje a zbytečných ztrát, někdy doslova i na životech. Kapitulace před Pánem Bohem je dobrovolná. Je vždycky dobrovolná, dokud trvá doba milosti. Nemusíme, nechceme-li, složit své zbraně. On nenutí nevěřícího k víře. Nenutí ani své děti, své syny a dcery k poslušnosti. Nemusíme ho poslouchat. Nedělá to stylem, když to nejde silou, tak to půjde ještě větší silou, jak to děláme někdy my. Nikoho neponižuje a nediktuje potupné podmínky. Ale když se rozhodneme složit své vlastní zbraně před Bohem, pak přichází nepoznaná svoboda do našeho života. Přichází svoboda od soběstřednosti, od neustálého točení se kolem vlastních zájmů a svoboda od strachu z budoucnosti. A určitě víte dobře, že sami, že v Biblii je řada příběhů lidí, kteří složili své zbraně před Bohem. A přineslo jim to, jak požehnání do budoucna, tak velkou úlevu v té chvíli. A potom často také zvláštní druh vítězství. Ačkoliv beze zbraní, přesto zvítězili. Tyto příběhy v Bibli ukazují, kde často je náš skrytý problém. Jsou to dvě věci. Za prvé, že bojujeme vlastně proti Bohu, i když bychom to tak nenazvali. A za druhé, že bojujeme jako pro Pána Boha, pro jeho království, ale vlastními zbraněmi. A tak dvě věci. Ta první věc, složit zbraně znamená, že přestaneme vzdorovat Pánu Bohu ve svém životě. A ta druhá je, že přestaneme spoléhat výhradně na sebe. Takže to první. Přestaneme vzdorovat Pánu Bohu. Jeden citát říká, prosba v modlitbě Páně, buď vůle tvá, není výrazem pasivní rezignace, ale projevem aktivního odhodlání. Nebo jinak, nemusíme lámat vůli člověka, nemusíme lámat svoji vůli ze všech sil, ale můžeme překonat svůj ostych a svoji nedůvěru. Jako v podobenství o pozvaných na hostinu, které vypráví Pán, jak nechtěli přijít. A tak pošle svého služebníka na ulici a říkám, běž a hledej na rozích, na cestách, na křižovatkách. A on jde a nachází tam lidi a nese sebou pokyn od toho Pána a ten pokyn je velmi zvláštní. Určitě si hned vzpomenete. Přinuť je, ať přijdou. Ale jsou to lidé, kteří by se nikdy neodvážili. Tam nejde o lámání vůle, ale o překonání jejich ostychu. Ani v tom nejkrásnějším snu by je nenapadlo, že by oni mohli být na této hostině. Apoštol Pavel, ještě Saul se jmenoval, než mu Bůh mění jméno. Na cestě do Damašku, v kapse zatykač na křesťany, v pytli chrastí pouta, ve kterých je měl přivnést, až do Jeruzaléma před židovskou radu. Padne na zem, krátce před koncem cesty, a čteme, že zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, Pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi ti do města a tam se dovíš, co máš dělat. Saul, Pavel, v okamžiku, kdy skládá své zbraně a končí svůj boj proti Bohu. Je to tak zvláštní. Vidíte, může se stát, že někdo, kdo si myslel, že slouží Bohu, celým svým životem vzdoroval Duchu Svatému. a používal všechny možné zbraně v tom svém falešném boji. Vlastně škodil Božímu dílu. Byl v tom slepý a samo spravedlivý. A snad právě proto potom Pavel je 3 dny opravdu slepý, aby mu řada věcí došla. A pak je z něho nový člověk. Už to není Saul, je to Pavel. Složil staré zbraně a je z něho jiný člověk. Kdo vzdoruje Pánu Bohu a drží pevně své zbraně, bojuje zároveň i proti sobě samému. Protože se připravuje o tu velikou radost ze svobody, kterou nenajde nikde jinde. Problémem mnoha lidí je, že čekají od druhých lidí, že jim dají to, co jim tito lidé nikdy dát nemohou. Namísto toho, aby to čekali od Boha. A tak jsou plní hořkosti, zklamání, frustrace, kritiky, bolesti, ale na špatném místě. Četli jsme tam z Ezechiele z 12. kapitoly o domu vzpurném. Jsou dům vzpurný. Kdo? No Boží lid je dům vzpurný. Ne ti pohané tam venku. Řekneme, no církev je vzpurná. Kdybychom to vztáhli, ta staletí přeskočili k nám. Mohlo by to být i o církvi? Ne o pohanech? Mají uši a neslyší. Vzpomeňte si, kolikrát Ježíš říká, kdo má uši k slyšení, slyš. Naráží právě na tohle starozákonní pojetí ucha. Protože kdo měl ucho a neslyšel, byl člověk, který byl plný vzdoru vůči Bohu. Jakoby Pán Ježíš říkal, kdo z vás už nechce zůstat ve vzdoru, tak poslouchejte, něco vám chci říct. Svatý Augustin, jeden z těch církevních otců, ve svém slavném vyznání, ve své knize, rekapituluje svůj život a píše tam o tom, jak dlouhá léta vzdoroval Bohu. V 16 letech. Je tady někomu 16 teď? 15. V 16 letech utekl z domova. Žil nevázaným způsobem života. Ale nebyl to povrchní člověk. Ve své vnitřní touze hledal útěchu ve filozofii. A taky v různé nevázanosti, moudrosti světa. A trvalo to léta a léta, než složil své zbraně. A tak v té své starověké knížce píše to slavné vyznání, ten výrok, který se dnes cituje, když se o něm mluví. Stvořil si nás pro sebe, Bože, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Tím se nabízí samozřejmě hned otázka, jak dlouho to může trvat, než člověk složí své zbraně ve svém vzdoru vůči Pánu Bohu. Modlíme se za naši zemi, modlíme se za své blízké, modlíme a máme se modlit také za svoji vrchnost, jak to tady Ondra na začátku připomněl. A samozřejmě se vkrádá otázka, má to vůbec smysl? Nebo jak dlouho to může trvat? Někdo složí své zbraně brzy, je to zvláštní milost. Někomu to trvá delší dobu a po velkém vnitřním boji musí přijít různé zásahy a těžké věci. A jsou také lidé, kteří možná nikdy nesloží své zbraně. I o tom Bible mluví. A zůstanou ve svém vzdoru. V listu Efeským píše apoštol Pavel, že lidé bez odpuštěných hříchů jsou jako pomalu umírající otroci, bez svobody a bez naděje, že se někdy něco může změnit. Jenom si do hloubky své otroctví už neuvědomují. Jsou natolik navyklí žít v tom stavu, že už to nevidí. Cituji, poslouchají vládce nadzemských mocí ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. Otroci jsou lidé, kteří žili ve strachu, byli vydáni na milost a nemilost svému pánu. Samozřejmě, jak se říká správně, člověk si zvykne i na šibenici, takže na všechno se dá zvyknout. Ale strach byl všudy přítomný. To je typické pro otroka. Proto se v Novém zákoně tak často mluví, že nás zbavil otroctví hříchu. Z toho strachu nás vyvedl do svobody. Jak píše Pavel v Efeským, vzdorují, protože poslouchají ducha nadzemských mocí působícího v nich. Šamani v nepálském kmeni Chepang spolu téměř neustále zápasí o kontrolu nad určitým územím. A tak noc co noc, lec který z nich bubnuje na bubínky a svým bubínkem svolává své duchy, aby za něj bojovali. Bez ochrany těchto duchů by ho duchové jiných šamanů skutečně zabili. Je to vyčerpávající život, napsal o tom jeden svědek toho. Protože někdy bojují takto s bubínkem i celou noc. Ze strachu. A tak v listu Efeským, když jsem citoval o otrocích vzdoru, to pokračuje dál a tam čteme, ale Bůh bohatý v milosrdenství z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Jinými slovy, brána se otvírá. Pouta padají, otroci jdou na svobodu. Složit zbraně vzdoru před Bohem, když nás volá, když nás zastavuje, když nás posílá. Už jako kluk jsem kdysi bez dechu zhltnul knížku Dýka a kříž. Doslova zhltnul. A pak jsem se k ní mnohokrát v životě vrátil. Hned na začátku toho příběhu pastora Davida Wilkersona na mě už tehdy poprvé zaujalo, že vyměnil televizi za modlitbu. Každý večer, píše tam o sobě, jsem kvůli televizi chodil spát až ve 2 hodiny v noci. A přidává, moje žena a děti už dávno spaly. A jeden ten večer, jak tam tak bezcílně zíral na tu obrazovku, tak se v něm cosi zlomilo. A jemu došlo, co vlastně dělá. A ten večer vyměnil ve svém životě televizi za modlitbu. Začaly se dít pak velké věci, jak vypráví ta knížka a jak svědčí i ta následující desetiletí dějiny takzvaného Teen Challenge, které vlastně skrz tu jeho službu vzniklo. Slyšel Boží hlas, když se modlil, pán mu ho vedl, začal sloužit mladým lidem na ulici. Proč to říkám? No, on složil své zbraně vzdoru proti Duchu svatému. V té chvíli se konkrétně jednalo u něho o televizi. Já tím neříkám, že všichni musíme prodat televizi, jako to on tehdy hned udělal. Kdyby mu jeho žena a děti říkali, tati, běž spát, tak by se jenom rozlobil. Muselo se v něm cosi zlomit, že pán Bůh mu řekl dost a on vyměnil televizi za modlitbu. Složil svoji zbraň vzdoru proti Duchu svatému. To, co tím chci říci, je, že každý z nás čas od času dojdeme do okamžiku, kdy nás pán Bůh vede k tomu, abychom složili své zbraně. Zbraně svého vzdoru. Může to být cokoliv jiného. To druhé je, že složit zbraně před Bohem znamená přestat se spoléhat na sebe. Podle Bible víte, co je největší prokletí člověka? Například v Jeremiáši 17. kapitole. Toto praví Hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka. Opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Největší prokletí je spoléhat se na sebe. Největší požehnání je spoléhat se na Boha víc než na sebe. Kdo si napsal a vyprávěl tak, že pán jednou řekl jednomu evangelistovi, 7 let si pro mě věrně a s velkým nasazením pracoval. A celou tu dobu čekám na okamžik, kdy budu moci skrze tebe začít pracovat já. Abrahamovi to trvalo 25 let, než složil zbraní spolehání na sebe. 25 let, podle vyprávění starozákonních příběhů, trvalo od okamžiku, kdy dostal zaslíbení, se z něho stane veliký národ, který bude požehnáním pro celý svět, do okamžiku, kdy se mu narodí ten zaslíbený syn Izák. Mezitím už to Abraham mnohokrát vzdával. Dělal všechno proto, aby toho syna nějak zajistil. Tak splodil Izmaele ze své služky Hagary. Až po 25 letech je ve stavu kapitulace, skládá své zbraně a když přichází Boží posel, Abraham říká, už je pozdě. Jdeš pozdě. Už jsem starý muž a moje žena je stará žena. Už nemůžeme mít děti. A teprve potom se to všechno naplnilo. Mojžíš 40 let mu trvalo, než složil své zbraně. Své zbraně spolehání na sebe. Když žil v Egyptě, chtěl vysvobodit Izraele z otroctví. Měl sílu, energii a svou jasnou představu, jak to má být. Dopadlo to totálním krachem. A jako psanec pak utíká do pouště, aby ho zachránili kočovní beduíni. Lidé z pouště, mezi kterými najde azyl, útěchu a i budoucí svoji manželku. A teprve po 40 letech, je mu 80 let, u hořícího keře, který ne a nezhořet, což Mojžíše zarazilo tak, že přišel a zkoumal ten jev. Odborníci říkají, že keře tam občas hořely, to nebyl žádný div, protože docházelo k samovznícení na horkém slunci. To, co bylo divné a proč on přišel k tomu keři, bylo, že tento keř nezhořel. A tak až když přišel k němu, slyší, teď, Mojžíš, je ten čas. Půjdeš do Egypta a vyvedeš můj lid. A Mojžíš zcela kapituluje. Říká, nepůjdu, jsem naprosto bezmocný. Můj čas je pryč. A tehdy, když složil své zbraně, Pán Bůh ho přemluví a přetlačí a nakonec ho požehná a posílá a vede a on vyvádí Izraelce z otroctví až na hranici zaslíbené země. Tak nevíme, jak dlouho to trvá, než člověk složí zbraně spolehání na sebe sama. A znova přijde okamžik, kdy nás s tím Pán Bůh konfrontuje. A čeká, jestli k tomu dojde, anebo to zas bude ještě trvat nějakou dobu. A nebo přijde jiná věc. Četli jsme na začátku to slovo Pána Ježíše o kmeni, ze kterého rostou větve a díky tomu mají listy a květy a plody. A on o tomto obrazu říká, kdo zůstává ve mně, teda ty větve napojené do kmene, a já v něm, ten nese hojné ovoce. A teď přijde podle mě skandální výrok. Neboť beze mne nemůžete učinit nic. Zdá se mi to a zdalo se mi to mnohokrát jako nadsázka. Jako jakýsi obraz, který je třeba trošku ohladit. Nebo někomu by se to mohlo zdát být až fanatické. Co pak lidé nedokážou vytvořit něco krásného i bez Ježíše? Co pak všechno to přirozené lidství nemá váhu? No ale samozřejmě, že má. Ale Pán Ježíš tu myslí na to, že bez něho není možné nic učinit v Božím království. Nic, co má váhu do věčnosti. Nic, co opravdu Bůh chce dělat v tomto světě skrze své nádoby. Co se týče spasení lidí, evangelia, nic, co opravdu do hloubky může změnit lidský život v té hlubině lidské duše, jak to tenkrát popsal ten Augustín. Dokud nespočinu v tobě, tak je moje srdce neklidné. Jsme osvobozeni tímto výrokem od sebe sama, když tomu uvěříme a přijmeme to do svého života. Pane, já nemůžu bez tebe nic. Říkám vám to jako jeden z těch, kteří tomuhle tomu léta nevěřili. To znamená, byla řada věcí, za které jsem se nemodlil, protože jsem si byl jistý, že je můžu udělat sám. A přišlo mi to pošetilé a někdy jsem se skoro vnitřně bránil úsměvu nad lidmi, kteří se modlili za každou blbost, to tak řeknu. Byl jsem já pošetilý. Nemůžete nic, nezůstanete-li hluboce spojeni se mnou. Jsme osvobozeni od sebe sama, jestliže přijmeme, že nemůžeme nic bez Krista. Nic udělat, co by mělo skutečný smysl pro věčnost. Potom nás ani naše srdce, ani naše svědomí nesmí obviňovat, když nás Bůh neobviňuje, když nás bere pod svá křídla. Pak jsme sice jakoby bez zbraní, skládáme tu zbraň, kterou tak křečovitě držíme, co my dokážeme, co my si zajistíme, na co nám nikdo nesmí sáhnout. To složíme, to nám vypadne z ruky. Jsme jakoby bez zbraní a přitom jsme pod jeho velikou ochranou. Právě proto jsme pak pod jeho mocnou ochranou. Už nejsme pod tlakem výsledků svého života, ale pod požehnáním jeho veliké moci. Nejsme závislí na lidských soudech, ale na boží milosti. A tak čím radikálnější a důslednější je naše kapitulace ve spolehání se na sebe, teda to naše to složení té zbraně, těch zbraní, tím potom hlubší a mocnější je ta vnitřní svoboda, kterou získáváme. Docela prakticky to může znamenat například to, že se začnu modlit i za to, co jsem si dřív myslel, že si můžu zvládnout sám. A tak vzniká otázka, od čeho byste chtěli být osvobozeni? Jaká je ta zbraň, kterou bys tak rád pustil z ruky, ale nejde to a nejde to? V čem potřebujeme kapitulovat před Pánem Bohem? Aby mohla přijít nová a netušená svoboda do našeho života. A tak si musíme vybrat. Je to buď a nebo svoji zbraň si podržíme, anebo boží zbroj přijmeme, jiným obrazem řečeno. Jak je to v Efeským 6. kapitole. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Obleďte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Takže buď si nechám svoji zbraň, anebo ji pustím a potom mohu obléknout boží zbroj. Buď David by si nechal na sebe navléknout Saulovu zbroj, která mu neseděla, to prostě nebylo jeho místo, to nešlo, a nebo šel a spolehal na to ve jménu Hospodina zástupu. Musel si vybrat. Nebo ještě jiná postava, Jákob. Jákob u potoka Jabok. Tajemný, podivuhodný, starozákonní příběh, kdy tento starý muž, už, který se vrací s velkou rodinou a bohatými stády zpátky do svého rodiště, po letech v cizině, po letech strádání, ponížení, zklamání, ale potom velkého úspěchu, požehnání, růstu, zbohatnutí, lásky milované ženy, vrací se domů a u potoka Jabok se zastaví, aby vybojoval největší boj svého života. Tam je napsáno, že s ním zápasí Hospodinův anděl a že ten boj trvá celou noc. A celé to je o tom, že tady se musí zlomit něco v Jákobově životě. Tady pustí své vlastní zbraně. Protože až do té doby, přestože Bůh je s ním a on o tom ví, Jákob stále znovu a znovu bojuje také svými vlastními zbraněmi. A je to paradox tohohle příběhu, že Jákob zvítězí v tom boji, říká, nepustím tě tomu anděli, dokud mi nepožehnáš, a zároveň kapituluje před Bohem. Pustí své vlastní zbraně. Je z něho jiný člověk a jde pak vstříc svému bratrovi Ezauovi, který na něho čeká se 400 po zuby ozbrojených mužů, aby si to s ním po letech konečně vyřídil. A Jákob už se nebojí. A jde. Co se tam stalo s Jákobem, že složil své zbraně, když doposud stále spoléhal na sebe? To vyjadřuje změna jeho jména. Pán Bůh mu zejména Jákob udělal jméno Izrael. Jákob doslova z hebrejštiny znamená asi dvě věci. Ta první, taková legrační, je to patodržič. To je obsahem toho kořene toho slova. Když se narodil, držel za patičku svého o pár vteřin staršího brášku, byly to dvojčata, Jákob a Ezau. Jákob se rval o své požehnání svými silami, svými zbraněmi. A tak ho to provází po celá ta léta. Byla to silná osobnost a nakonec se vždycky dokázal prosadit. Ale byly to jeho zbraně. A druhý význam toho slova Jákob v hebrejštině je úskočný, lstivý, česky řečeno trošku křivák. Izrael, ve slově Izrael je obsaženo slovo přímost. To je jeden význam slova Izrael. Tam se mění Jákob, kdy pouští tu svoji křivou šavli a přijímá tu boží přímost do svého života. A druhý význam slova Izrael je, že boží bojovník, nebo Bůh bojuje, nebo Jákob bojuje pro Boha. Něco v tom smyslu. Jinými slovy, Jákob už nebude bojovat sám. Nebude bojovat sám za sebe. Nebude držet svoje zbraně. Ale z Jákoba se stane Izrael, protože Bůh bojuje. A to je ta rozhodující změna jeho života. Pustil své zbraně, kapituloval před Bohem a přijal tu boží sílu. A když potom jde vstříc Ezauovi, tak už víte, že to dopadlo dobře. Byla tam vypjatá chvíle na jazyčku vach. A pak si padnou do náruče a dochází ke smíření. A tak je to s těmi zbraněmi spoléhání na sebe. Není tak důležité, řekl kdosi, kolik díla bude ve tvém životě vykonáno, ale kolik Ježíš udělá skrze tebe. A tak složit zbraně před Bohem znamená dvě věci. Víc otroctví vzdoru do nebývalé svobody. A za druhé radovat se z toho, že bez Ježíše nemůžu opravdu nic.